Zjevení Janovo, první kapitola od 9. do 20. verše. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Co vidíš, napiš do knihy a pošli 7 církvím. Do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Tiatýr, do Sard, do Filadelfia, do Laodikeje. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo za mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled jako když slunce září v plné síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od hrobu i smrti. Napiš tedy, co jsi viděl, to, co jest i to, co se má stát potom. Tajemství těch 7 hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch 7 zlatých svícnů, 7 hvězd jsou andělé 7 církví a 7 svícnů je 7 církví. Tak to je oddíl, který dnes zní pro nás. Posaďte se. Neděle, která je na konci církevního roku, by nemusela být výjimečná v zásadě ničím. Když ji nazveme 33. po Trojici Páně, tak z toho nic nevyplyne. Když ji nazveme tak jako luteráni nedělí věčnosti, tak už to něco nabízí. Nabízí to třeba jako řádné a cílené a řízené pomýšlení na konec. Neděle věčnosti. Takových momentů je v církvi dost. Jinak, poslední neděle církevního roku věčnosti by mohla přinášet očekávání té neděle příští. To víte, která je. První advent. No. Tak to už je nabitější. Konec jednoho, příští druhého. Ale nejenom v čase minulém a budoucím se to odehrává, tak i v přítomnosti. Co sama ta neděle teda nese? Třeba, jak ten text také nabízí, zpřítomnění těch hodnot věčnosti, těch hodnot, které jsou a vždycky byly a taky, neboj, navždycky budou hodnotami, které Pán Bůh nemění. Hodnoty, které platí na pořád. Krásné české slovo na furt. Věčnosti. A je neděle, den Páně, a ta Bible na to zvláštním způsobem upozorňuje, kteréže jsou to ty hodnoty, které církev, všechny církve nesou, aby byly platné odvždy dovždy na věčnost. Které ty hodnoty vážně připomínají konec a zároveň vyhlížejí ono příští příchod. Kristus zemřel za moje hříchy a byl Boží mocí vzkříšen. To je zpráva velikonoční. A ten Jan ve svém svědectví toho zjevení nenese nic jiného církvím, než zprávu Velikonoc. takovou trochu překotnou, trochu bláznivou, trochu jako by nebyla na místě, vždyť nejsou Velikonoce, řeknete. Ano, kvůli tomu. Nemusíš už čekat, až se to všecko odvine, znovu nastanou svátky. Každou neděli máš velikonoční zprávu k dispozici. Tomu Janovi byla dána zvláštní síla, schopnost i možnost ujišťovat církev, svoji církev, že stát ve víře velikonoční stojí za to na pořád, na věčnost. Ty doby, ve kterých to ten Jan psal, byly doby silného pronásledování křesťanů. A on píše, nic z toho, co zní na Velikonoce v Getsemane, v Jeruzalémě, na Golgotě, u prázdného hrobu, v té místnosti, co se tam ty církve zavřely na petlici, protože se bály, nic z toho nestratilo na platnosti, nestala se z toho minulost, nepřešlo to do vzpomínání a do teorie nauk. To, co bylo zvěstováno, Kristus za mě, za tebe zemřel a Boží mocí byl vzkříšen, to je zpráva, která platí na věčnost. Z které jsme žili v minulých nedělích, kterou zvěstujeme dnes a kterou vyhlížíme, až budeme vyhlížet ono příští, třeba v našem případě teď advent Páně. Není toho méně, je to neumenšené a je to beze zbytku celé to velikonoční hlášení. Kristova smrt, která zahladí hřích a smrt a nastolí nové věčné. Proč Janovi věřit? Tomu Janovi ze zjevení. Jestli to vůbec stojí za to, nechávat se oslovit tou řečí velmi zvláštní, obraznou, učili jsme se u konfirmace, ono nás to přesahuje, každý si to trochu představuje jinak. Zdá se, jako když ta slova přicházejí opravdu odjinut, my řekneme, jak si tohle mohl vymyslet. Teď máme trochu strach, když přitakáme, jestli se tím nepřipojíme k těm skupinám důvěřících, kteří se bezhlavě vrhli na ty obrázky zjevení Janova a šílí v nich, jo? Listují jimi a blázní nad nimi bezhlavě. Ta obava je na místě. A kde se ale bere ta autorita toho pisatele, že i takové bláznivé obrázky v církvi 2000 let trvají jako zpráva kostelní, tradiční, nedělní. Tak, já nevím, v jaké je pozici Jan, když to psal, ale z našeho textu je jisté, že si tu autoritu nějak nevynucoval, nepřisvojoval, prostě aspoň ne způsobem, jakým jsme my zvyklí, když chce někdo na sebe upozornit. On se totiž nijak nepovyšuje, hned na začátku řekne, já stojím na stejné rovině s ostatními bratřími, milé. Ba co víc, já spolu s dalšími pro víru a slovo Boží trpím. Pro mě to hned získává na větší vážnosti. A jsem ochoten víc poslouchat. Jeho autorita vznikla tím, že posílal motáky z kriminálu, v kterých si církev četla. Jak by dneska vypadal verš nebo úvod dopisu, na který by chtěl dotyčný autor upozornit? Dneska by to nebyl dopis, dneska by to byl reklamní nějaký nadpis nebo článek na internetu, který tam problikává opakovaně a určitě by měl v sobě slova jako výjimečný, mimořádný, ojedinělý, jenom, pouze, nikdy jinak. Takhle by to nějak na nás zářilo, aby dotyčný autor upozornil. Ten Jan napíše v první větě, já trpím pro slovo Boží stejně jako vy. Tady zůstává otázka, jak my dobýváme pozornost druhých a autoritu ve společnosti, v církvi, v rodině, ve sboru. Na počátku celé té knihy, my víme, zní slovo zjevení, odhalení, odkrytí. My tak jako zatajíme dech a lidově očekáváme informace a podněty fantastického rázu. Trochu to je. Ale první slovo obsahu, který dnes zaslechneme, zní soužení Ježíše Krista. To je fakt, na kterém ten kazatel stojí, to je fakt, který jeho v životě provází, zkušenost, skrze kterou vídá to další slovo, které tam je, králování Ježíše Krista. Už teď vymýšlejte, mládeži, jak tyhle nadpisy poslat dneska do světa v Instagramu nebo na YouTube, aby se to stalo nadpisem evangelické zprávy. Tak, teď necháme ostatní, chtějí-li, aby se nadšeně rozběhli vstříc tomu slovu králování, protože to je zajímá, a my pokorně smekněme a pověsme, je tam utrpení a králování. A my víme, že jedno bez druhého nelze, že ten, kdo na nebesích kraluje, ano, kraluje, je ale tím, kdo tady na zemi trpěl. Ten, kdo stojí nade mnou a ke komu se upíná všechna ta naděje věčnosti, třeba i to příští, ale také to další, je ten, o kterém jsem slyšel na Velký pátek, o Velikonocích, že ho ukřižovali. No a tahle neobvyklost, tohle spojení utrpení a králování dělá z křesťanské víry dlouhodobý zápas, neumožňuje rychlé naskočení, nadšení, zbláznění se, protože jedno a protože druhé bez sebe nemohou být. Tak nelze to povědět jen při křtu nebo jenom při konfirmaci, ale každý den tak jako odvždy dovždy stále se budu rozhodovat, kdože je vlastně mým pánem, komu že to chci sloužit, patřit. Musím se trpělivě a opakovaně znovu ujišťovat, že v skutku ten, znáte ty písně, synalý, poplvaný, probodený, ten, který ducha vypustil, je mým králem a pánem. A vytrvale si to musím opakovat, protože ne vždy mi to půjde snadno a ne vždy mi to půjde po srsti a ne vždy se to bude hodit do mého životního příběhu. A to je to třetí, co ten apoštol začíná, když píše nadpis. Spolu se soužením je tu království, jistě, a trpělivost. A jestli je něco pro mě hlavním tématem poslední neděle církevního roku, tak je to ona trpělivost, v novém překladu překládaná jako vytrvalost. A to pořadí je správné. Ani svědek Božího království v lágru ve vězení neřekne, Boží království je tu jenom skrze soužení. To neřekne. Jo, že by hlásil, a kdo nemá stejnou zkušenost jako Pán Ježíš a já, tak nevejde do Božího království. To neřekne. Je to jemně naopak. I ty, kdo trpíš, máš soužení, namáháš se, máš otevřeno do Božího království. Nějaké martyrium není předplacená vstupenka, ale trpělivost a vytrvalost jsou také třeba. To je slovo proti těm rychlým běžcům, nadšeným uvěřivším, proti těm, co zahlednou jedno slovo a vrhnou se po něm a už ho nejen vyznávají pro sebe, ale vnutí ho ostatním. Trpělivost a vytrvalost jsou taky potřeba. A tohle člověk neřekne sám ze sebe, protože má osobní životní praxe skutečně vytrvalost a trpělivost vyhlíží, hledá, učí se jí. Řekněte někomu, že ten, který sedí na pravici Boží, měl pohřeb. A řekněte, že ten, komu jsme byli na pohřbu, má otevřenou cestu na pravici Boží. Dočkáme se blahoskloného úsměvu. A kolika takových úsměvů, asi blahoskloných, povýšených, pohrdlivých, musel zahlednout a zaslechnout ten Jan, když dosvědčoval věci ne sám ze sebe, ze své síly, vlastní síly docházejí velmi rychle, ale z Ducha Svatého. Možná proto, že ta doba, ve které on žil a ve které to kázal, byla velmi vyhrocená, šílená. Možná proto Duch Svatý použil trošku vyhrocené a trochu šílené prostředky, když kázal to barevné a nepochopitelné, co my dneska neumíme. Ale zdá se, že tahle metoda Ducha Svatého, který reaguje na tu situaci, ve které ten dotyčný je, že mění, promiňte to slovo, zbraně, způsoby, jak zvěstovat utrpení a králování a trpělivost a vytrvalost. Že se to v dějinách potvrzuje, třeba entuziasmus kazatelů doby husitské, jo. Nebo Jan Amos Komenský, jaký měl zápas kazatelský v době pobělohorské. A blíž modlitby z vězení, z lágru, z koncentráku, Jaroslav Šimša, Dietrich Bonhoeffer. Takže ty způsoby svědectví jsou Duchem Svatým přizpůsobeny době, ve kterých se to děje. No a disidentské písničky výrazného hlasu za komunistů. Tak ne ze sebe, ale pověřen Duchem. Proto se ten evangelista Jan nestaví do role jedinečnosti a výjimečnosti, ale neupírá Duchu Svatému prostor i jinde, než jen v jeho vězení a při jeho viděních. A příkladem toho, jak ten Duch Svatý je tradiční, že se to všecko děje v neděli, v den Páně. A že všechno, o čem to mluvíme, se týká v první řadě církve a jejich sborů. Já doufám, že vás to nesklame. Samozřejmě, že to neznamená, že by neexistoval jiný způsob, jak oslovit všechny ostatní, ale v rámci tohoto velmi mimořádného, ale přitom velmi tradičního způsobu zvěstování Janova skrze Ducha Svatého vám zvěstuji, že vy sedíte správně. Na správném místě a ve správný den. Chcete-li číst ten moták Janův, aby nám byl k pomoci, k posílení, k povzbuzení, k trpělivosti, aby to byla neděle, která přináší ty hodnoty, které od jak živa byly Bohem zhodnoceny a také budou trvale hodnoceny kladně. No a ty trumpety, které prorok slyší, to jsou nástroje kostelní, Pravda, možná je to už i ten dechový soubor, který nacvičuje k poslednímu soudu.
Jo.
Neděle věčnosti. Takhle on vidí a slyší, slyší a vidí věčnou neděli. Tak se otočí a co zahlédne? Tak svěť světlo vaše před lidmi, aby viděli světlo vaše dobré a vzdali chválu Otci vašemu, který je v nebesích. Ty zborové svícny, které tam září, až se člověk tak jako nadechne a řekne, jak velkým svícnem je náš zbor. Ale důležité ještě nad to je, že syn člověka je uprostřed té své církve, ne naší, své církve, všech těch sedm svícnů tam svítí. A bude uprostřed své církve, i kdyby ty plamínky byly dva nebo tři. Tak to zaslibuje Pán Ježíš. A pak není divu, že ten Jan padá na tvář nebo na zadek. Taky bychom padli, kdybychom viděli to, co on na vlastní oči. Tak sice známe z Bible, že blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili, ale já se zase sám sebe ptám, jak vypadá to naše padnutí na tvář nebo na zadek, slyšíme-li to, co Jan na vlastní oči, na vlastní uši. Jsme ochotní padnout? Jan píše, padl jsem jakoby mrtvý. Tak on, když zazní onen úžasný boží majestát uprostřed církve, tak padnout na zadek nebo na tvář. Padnout jakoby mrtvý je tady pověděno. To není ani póza ve smyslu náboženských póz. Slunce naše jasné. Ne. Ani to není obrana, tak padali ti, co se báli natolik, aby je nezahlíd, do tváře nezahlédnout. Padnout před Hospodinem není schovat se, aby po mně nic nechtěl. To je sebezapření. Padnout jakoby mrtvý, kolik těch spánků a snů v Biblii je vyznání, tak Pane Bože, v tuhle chvíli já sám dál nemůžu nic. To je vyznání. Padnout před Hospodinem jakoby mrtvý je vyznání, které se musíme moc učit, protože to znamená naučit se zdržet sebeprosazování a taky naučit se mlčet a naučit se nechytračit a neradit a nemachrovat. Padnout na zadek nebo na tvář, jakoby mrtvý. To znamená znát svá práva a své schopnosti, ale před Hospodinem. Padnout jakoby mrtvý znamená uznat, že majestát života není ve mně, ale nade mnou. Tak něco jsem, něco mám, něco umím, něco chci. Ale co já bez tebe, Hospodine? Tak on se zjevil třeba v tom tradičním zvěstování v Den Páně, který přináší onu tradiční velikonoční zprávu o smrti a vzkříšení, o utrpení a králování. Pokyne rukou a řekne, neboj se. Pokolikáté tohle už v Bibli zaznělo, neboj se. Při jesličkách, u otevřeného hrobu, u Jordánu a nahoře v Galileji, když byl od nich vzat vzhůru. A desítkykrát víc, na počátku i na konci a dnes opět, Tak máme další fantastickou zprávu, která trvá a platí až na věčnost, ke které se Hospodin vždycky přizná, až budem říkat, ty jsi říkal, abych se nebál. Tak on se k tomu v slovu přizná. Neboj, neboj pořád dál se, neboj. Neboj se, já jsem první i poslední. Od začátku až do konce. Ten živý. Byl jsem mrtev. A hle, živ jsem na věky věku. A mám klíče od smrti i od hrobu. Nejen svého, ale i tvého. A tak, sestry a bratři, je den Páně, skoro jakoby obyčejná neděle, a velikonoční zvěst platí a my smíme vyhlížet ono příští, třeba v našem případě příchod Páně. Amen. Pomodlíme se. Pane Ježíši Kriste, naše srdce překypuje vděčností a chválami, že nic z toho, co jsi pro nás prožil a učinil, nezůstalo minulostí. Radostně vyznáváme, že se chceme spolehnout na vedení tvého Ducha Svatého při čtení zvěsti písem a každou denní i noční chvíli a každou neděli. Pro tvou přítomnost můžeme očekávat dobré příští. Amen.